ก็ความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องอาชานิยสูตรคือสูตรที่ว่าโดยสัตว์อาชาไนและบุคคลอาชาไนคำว่าอาชาไนนั้นเป็นการเรียกคนสัตว์ประเภทที่พิเศษหมายความว่ามีลักษณะที่โดดเด่นเป็นเอกเหนือคนทั้งหลายในฐานะนั้นๆท่านแสดงไว้ว่าบุคคลอาชาไนนั้นเกิดขึ้นในโลกได้โดยยากเพราะในตระกูลใดในครอบครัวใดที่มีบุคคลระดับอาชาไนเกิดขึ้นตระกูลนั้นก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือถ้าเรามองดูแล้วมันก็คือคนประเภทที่เราเรียกว่าอภิชาตบุตรนั่นเองคือบุตรที่เกิดขึ้นมาเชิดชูสกุลวงศ์ให้โดดเด่นอาจจะคนทั้งหลายในสกุลไม่เคยเป็นที่รู้จักของสังคมมาก่อนแต่พอดีมีลูกหลานระดับอาชาไนเกิดขึ้นสักคนหนึ่งมันก็ทำให้สกุลนั้นโดดเด่นขึ้นมาในสมัยโบราณเราพูดถึงสัตว์อาชาไนแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดสองอย่างคือช้างกับม้าที่จริงก็ละไว้หมายความว่าสัตว์ที่ฝึกดีแล้วทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นอาชาไนในฐานะของเขาแล้วก็พูดถึงคนอาชาไนประเภทต่างๆเอาไว้ก็มาสรุปไว้ที่พระพุทธเจ้าถือว่าเป็นสุดยอดของอาชาไนคือสุดยอดของคนที่ฝึกมาดีแล้วบางแห่งเป็นการพูดถึงเรื่องการกระทบกับอารมณ์จากข้างนอกที่ก่อให้เกิดความรักความชังบางคนระดับบุรุษอาชาไนนั้นจะไม่หวั่นไหวต่ออารมณ์เหล่านั้นคำว่าบุรุษที่จริงไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะฮะหมายถึงคนระดับอาชาไนผู้ชายก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้เป็นคำรวมๆเช่นว่ามีภัยมีอันตรายต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยคนระดับอาชาไนหรือสัตว์ระดับอาชาไนก็จะไม่หวั่นไหวทำกลางภัยอันตรายเหล่านั้นเป็นผู้ไม่สะดุ้งในหมู่สัตว์ที่สะดุ้งทั้งหลายได้ทรงแสดงถึงคุณธรรมของสัตว์หรือของคนประเภทอาชาไนไว้ในพระสูตรนี้ก็แสดงไว้5อย่างแต่ดูแล้วแต่ละข้อก็ทำยากเหมือนกันท่านบอกว่าแนวการฝึกของคนระดับอาชาไนเนี่ยคือคนที่มันพื้นฐานสำคัญว่าบางทีเนี่ยมันฝึกใช้เวลานานแต่ก็หมายความว่าเป็นระดับอาชาไนอาชาไนก็คงมีหยาบกลางละเอียดอาชาไนจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับม้าหรือช้างอาชาไนท่านยกตัวอย่างม้าอาชาไนบ่ม้าชาไนบางตัวเนี่ยแม้แต่เจ้าของแสดงความต้องการว่าจะไปทางนั้นทางนี้นี่ก็จะทำได้ตามความนึกคิดของเจ้าของหมายความว่าใจคนใจสัตว์ประสานกันได้เคยพบก็อธิบายถึงพวกขี่ม้าแข่งว่าคนที่ขี่ม้าแข่งประสบชัยชนะนั้นใจคนกับใจม้านั้นติดต่อกันได้คือว่าหมายความว่าคนต้องการให้ม้าทำยังไงแล้วก็ม้าก็ทำตามใจได้ก็แสดงว่าต้องฝึกกันมาเยอะแต่ว่าม้าบางชนิดนั้นจะต้องใช้ตัวเห็นเงาแท้ไปก่อนถึงสามารถทำอะไรได้ตามต้องการแต่บางชนิดเห็นเงาแท้ยังไม่รู้สึกมันต้องได้ยินเสียงหวดแท้หวดอากาศนะฮะไม่ใช่หวดม้าแต่บางชนิดก็ยังไม่รู้สึกมันต้องใช้เอาแส้ตีลงไปบางชนิดก็อาจจะไม่รู้สึกต้องใช้แทงลงไปเลยแทงที่ผิวหนังยังเกิดความรู้สึกนั่นก็แสดงอาชาไนก็เรียงลดหลั่นกันลงไปไม่ได้หมายความว่าไปกำหนดไว้เพียงระดับใดระดับหนึ่งก็คงแนวพระอริยบุคคลแนวคนดีทั้งหลายเราจะเห็นว่าจริงๆก็ลดหลั่นกันลงไปพระญาบุคคลเองก็แบ่งไว้ตั้ง4ประเภทแม้แต่พุทธะเองก็แบ่งไว้ตั้ง3ประเภทก็แสดงว่าแต่ละท่านก็คือพุทธะเพียงแต่ว่า ลึกๆแล้วมันมีอะไรที่ยิ่งหย่อนแตกต่างกันอยู่ในที่นี้ทรงแสดงคุณสมบัติของมาของสัตว์อาชาในนะฮะไว้ห้าข้อข้อแรกก็คืออุชุเป็นสัตว์ที่ซื่อตรงเป็นลักษณะนิสัยที่ไม่คดโกงคือตามปกติเราจะพบว่าสัตว์แกก็มีมายามีอะไรต่ออะไรแบบสัตว์มีความคดโกงแบบสัตว์กันพอสมควรแต่ว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ฝึกได้ตามกรอบของเขาตามสมรรถภาพของสัตว์ประเภทนั้นๆว่าฝึกได้สุดยอดขนาดไหนก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอฝึกกันได้พื้นฐานสำคัญจะต้องไม่เป็นการเป็นสัตว์ที่คดโกงหรือแสดงอาการทั้งหลายออกมาตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าไม่มีมายาไม่มีเจ้าเล่ห์สัตว์ก็มีมายาแบบสัตว์นะครับและประการต่อไปนั้นมีลักษณะที่ฉับไวคือรวดเร็วก็ชวนะนี่ไวบางทีเราเอามาใช้เฉาวนะฮะที่เราเฉาก็พวกไหวพริบปฏิภาณมีความรวดเร็วในการรับรู้ในการทำในการรับการฝึกปรือสามารถจะสำเนียกเรียนรู้ได้ในเวลาที่รวดเร็วและประการที่สามก็คือมีความสุภาพอ่อนโยนนิ่มนวลก็ฝึกง่ายนะฮะก็เรียกมุดุมุดุก็จะเห็นว่าเป็นแนวที่ทรงแสดงไว้ในกรณียเมตตสูตรแล้วในทศพิธราชธรรมมัทธวะนะท่านทั้งหลายนึกออกว่ามัทธวะในทศพิธราชธรรมก็เป็นคุณสมบัติประการหนึ่งเป็นผู้อ่อนโยนคือพร้อมที่ยอมรับอัดกฎเกณฑ์ต่างๆระเบียบต่างๆในการฝึกปรือแล้วก็มีความอดกลั้นความอดทนมีสุรจะคือสงบเสงี่ยมคุณธรรมเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่เราคุ้นๆแต่ว่าเป็นคุณธรรมหลักมากๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ในกรณียเมตตสูตรท่านทั้งหลายจะเห็นว่ามันก็ขึ้นที่อุชุเหมือนกันคือความซื่อตรงเหมือนกันแล้วทศพิธราชธรรมที่ท่านแสดงไว้10ข้อพุทธานังศีลังปริจาคังอาชวังนะก็คือซื่อตรงมัทธวังก็คืออ่อนโยนนะฮะตปังก็คือความเพียรแล้วขันติก็มีด้วยนะทศพิธราชธรรมประการสำคัญประการแรกก็คือลักษณะซื่อตรงนั้นมันส่วนหนึ่งคือเป็นอัธยาศัยเป็นอัธยาศัยที่เป็นคุณธรรมพื้นฐานภายในใจของคนที่ไม่หนักไปภายใต้อำนาจของอุปกิเลสพวกเล่ห์พวกมายาพวกสาไถเจ้าเล่ห์มายาสาไถนะฮะพวกนี้ขาดความซื่อตรงคือแสดงอาการอย่างหนึ่งพูดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งลักษณะนิสัยอย่างนี้เข้าใจยากแล้วก็ฝึกได้ยากเพราะไม่แสดงตัวเองตามความเป็นจริงสำนวนบาลีท่านบอกเปิดเผยตัวเองตามความเป็นจริงหมายความเราเป็นยังไงเราก็แสดงตัวเองชัดเจนอย่างนั้นมันไปรู้จุดข้อบกพร่องทั้งหลายคล้ายๆกับอะไรล่ะเราจะทำงานอะไรก็ตามคือสิ่งเหล่านั้นมันเป็นยังไงเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งจุดบกพร่องมันอยู่ตรงไหนมันแก้ไขได้ง่ายคนเราก็มีลักษณะอย่างนั้นหรือถ้าหากว่าแสดงตัวเองชัดเจนว่ามันมีจุดอ่อนตรงไหนจุดแข็งตรงไหนผู้ฝึกผู้อบรมเขาก็จับประเด็นต่างๆได้แต่ถ้ามีอาการของการเสแสร้งของการมายาของการโอ้อวดแสดงคล้ายๆจะได้นะฮะแต่ในสุดก็ทำไม่ได้ในสมัยพุทธกาลท่านเล่าถึงพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อท่านชื่อจริงๆในท่านชื่ออุทายีอุทายีก็คืออุทัยนั่นเองนะจริงๆก็คืออุทัยนั่นเองแต่ว่าท่านเละมากจนในที่สุดก็เรียกว่าโลลุทายีแต่ว่าอุทายีเลอะท่านแสดงอาการคล้ายๆกับท่านเก่งท่านสามารถท่านรอบรู้แต่ก็จริงท่านก็ไม่ได้มีอะไรพอใครเทศใครแสดงท่านก็เอาตัวเองเข้าไปเทียบเคียงโอ้ยอย่างนี้เราก็ว่าได้อย่างนี้เราว่าได้ดีกว่าอย่างนี้เราจำได้แม่นกว่าอะไรแต่ก็คุยไปเรื่อยนะหมายความว่าเวลาใครทำอะไรเนี่ยท่านติได้ดังนั้นเลย ในสุดก็ขอร้องให้ท่านแสดงให้ท่านสวดท่านก็ขอผัดขอเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยสมัยโบราณบางทีก็ฟังเทศกันรุ่งนะขอต่อรองเวลาขอว่าตอนหัวค่ำขอว่าตอนเที่ยงคืนขอว่าตอนใกล้รุ่งเอาขอว่าตอนรุ่งแล้วผลท้ายก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็กลายเป็นคนเจ้าปัญหาสร้างปัญหาเยอะมีเล่ห์เหลี่ยมจัดมันเหมือนกับก็คล้ายๆคนแบบตะล่อนนะก็ปรากฏว่ามีบทบัญญัติของพระวินัยที่ปรารภท่านโลลุทายีเนี่ยทั้งหลายข้อคือถ้าไม่ได้แสดงตัวเองตามความเป็นจริงนะมีเล่มีมายามีการโอ้อวดแต่ผลท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เพราะนั้นการซื่อตรงก็คือความซื่อสัตย์แต่ว่าปัญหาสำคัญว่าภายในจิตใจของคนเหล่านั้นเห็นคุณค่าของความซื่อตรงก็เห็นคุณค่าของคุณธรรมตรงนี้แล้วก็ให้ความสำคัญแก่ความซื่อตรงเพราะคนเราที่จริงถ้ามีอะไรแล้วก็บอกกล่าวชี้แจงหรือให้เหตุผลกันตามความเป็นจริงปัญหามันคงจะไม่ยุ่งยากอะไรเท่าไหร่ที่มันยุ่งก็คือไม่รับสารภาพตามความเป็นจริงเอาความจริงเป็นอย่างหนึ่งแล้วเราปกปิดเอาไว้ไม่ยอมประกาศไม่ยอมบอกกล่าวขึ้นมาแนวตรงนี้ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวฝึกของพระพุทธเจ้าทรงวางศีลเนี่ยชัดเจนคือสร้างอัตยาศัยที่ซื่อตรงญาติโยมสมาทานศีลไปแล้วรักษาได้ก็ได้ไม่รักษาได้ก็มาขอศีลใหม่มันไม่ถึงก็ต้องสารภาพแต่ก็หมายความมาขอศีลใหม่แต่พอพระภิกษุสามเณรไม่ใช่อย่างนั้นพระภิกษุสามเณรต้องบอกความผิดเวลาตัวเองไปทำผิดอะไรก็มาถึงสารภาพความผิดไปทำผิดอย่างนั้นแล้วขอสมาทานศีลขอให้ลงโทษขออะไรต่ออะไรต้องสารภาพเองก็เรียกปฏิญาณที่เป็นธรรมคือปฏิญาณตามความเป็นจริงเราบกพร่องเราผิดพลาดยังไงก็บอกพอบอกเขาก็หาทางแก้ไขได้แค่คนป่วยนะฮะแค่คนป่วยก็บอกอาการป่วยตามความเป็นจริงมันก็รักษาได้ง่ายเป็นการไม่ใช่สารภาพบาปแบบคริสต์แต่ว่าสารภาพความผิดเพื่อให้ท่านว่ากล่าวตักเตือนลงโทษตำหนิจนถึงกับเปิดโอกาสเปิดได้โอกาสให้คนอื่นมองเห็นโทษมองเห็นความผิดบกพร่องก็ช่วยบอกกล่าวชี้แจงอย่างแนวของการออกพรรษาเราจะเห็นว่าจะมีการปรณนาให้ว่ากล่าวชี้แจงคือมองเห็นความไม่เรียบร้อยไม่ปกติของการและกันก็ให้ชี้แจงได้หรือแม้แต่ไปล่วงเกินคนอื่นอะไรเอาไว้ด้วยใจเลยนะฮะก็ว่าถึงด้วยใจว่าคิดร้ายนึกไปในทางไม่เหมาะไม่ควรก็ถือว่าจิตใจไม่ซื่อตรงก็ให้ขอขมาให้ขอขมาลาโทษต่อท่านผู้นั้นเป็นการสร้างลักษณะนิสัยของความซื่อตรงแล้วท่านในที่อื่นนะฮะในกรณีเมตตาสูตรท่านเน้นไปสองคำอุชุแล้วก็สุหุชุเน้นไปสองคำสุก็คือซื่อตรงอย่างดีหมายความมันยังไงหมายความว่ายังไงก็คืออย่างนั้นน่ะยังไงก็คืออย่างนั้นต่อหน้ายังไงรับหลังก็อย่างนั้นรับหลังยังไงก็ต่อหน้าก็อย่างนั้นเป็นแนวสูตรที่ท่านกล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่ว่าทำยังไงก็พูดอย่างนั้นพูดยังไงก็ทำอย่างนั้นหมายความว่าเป็นคนไม่มีนอกมีในไม่ใช่ต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งคนที่มีลักษณะอย่างนี้วางใจได้เชื่อใจได้แล้วก็คนไม่ต้องหวาดระแวงไม่ใช่ว่าพอเข้าใกล้แล้ววันนี้ท่านเป็นอย่างนี้ต่อไปท่านจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นี่คือคุณสมบัติถือว่าเป็นฐานท่านลองสังเกตว่าแนวตรงนี้ในสังฆคุณกุชุอุชุปฏิปันโนไหมในสังฆคุณกุชุปฏิปันโนคือเราต้องเริ่มที่ซื่อตรงในตัวเองแล้วก็ซื่อตรงกับคนอื่นคนอื่นนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนทั้งหลายภายในสังคมอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังก็เหมือนกับไม้ปาเก้แต่มันตรงด้วยกันนะฮะตรงด้วยกันถ้ากี่แผ่นก็ได้มันก็ปูรวมกันได้แต่ถ้าเกิดเบี้ยวเกิดงอเกิดไม่ตรงขึ้นมาสักอันสร้างปัญหาทันทีเลย คนเราที่อยู่ร่วมกันในสังคมก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าเราขาดไอ้ตัวซื่อตรงขึ้นมาสักตัวเนี่ยมันก็สร้างปัญหาแก่ตัวเองด้วยสร้างปัญหาแก่สังคมด้วยลักษณะตรงนี้ถ้าจะถามว่าปฏิบัติยังไงเรียกว่าซื่อตรงก็คือมีกฎมีเกณฑ์สำหรับเป็นหลักในการเทียบเคียงว่าเราจะเอาเกณฑ์อะไรเป็นเกณฑ์เทียบเคียงล่ะเกณฑ์กฎหมายเกณฑ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเกณฑ์ศีลธรรมเกณฑ์ความจริงใจความสุจริตใจก็ปฏิบัติชอบไปตามนั้นแล้วก็ในการรักษาความซื่อสัตย์ความซื่อตรงบางทีเราอาจจะสูญเสียบางทีเราอาจจะเจ็บปวดแต่คนระดับอาชาในนั้นท่านจะไม่ทิ้งธรรมคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำคัญก็คือการไม่ทิ้งธรรมะเวลาประสบอารมณ์ที่วิกฤตซึ่งก็หมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนี่จิตใจของท่านจะต้องเข้มแข็งมากคนเราถ้าในสถานการณ์ปกติตามปกติมันก็คล้ายๆกับเราก็มีธรรมะพอสมควรนะเพียงแต่ว่าเวลาวิกฤตแล้วทำยังไงเกิดวิกฤตขึ้นมาเรารักษาคุณธรรมตรงนี้ได้ไหมรักษาความรู้ตรงตรงนี้ได้ไหมเพราะงั้นท่านบอกว่าต้องไม่ถอยหลังมันมีลักษณะเติบโตไปเรื่อยๆจิตวิญญาณมันเติบโตไปเรื่อยมีความเข้มแข็งไปเรื่อยๆและเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถอยหลังแต่ในขณะเดียวกันธรรมะทุกข้อเนี่ยมันจะมีปัญญาเข้ากับกับมันไม่ใช่ซื่อแต่ก็ซื่อบือ้อมันก็ซื่อไปบางทีอะไรที่ท่านพูดถึงก็บอกว่าเดินตรงก็ตรงไปเรื่อยๆเลยหลบไม่ได้อันนี้ก็มันไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นการซื่อตรงที่มีปัญญาเข้ากับกับคือธรรมะภาคปฏิบัติต้องจับประเด็นหลักไว้อย่างหนึ่งว่าผู้สติกับสัมปชัญญะต้องอยู่ทุกจุดไม่ว่าจะใช้ธรรมะข้อไหนก็ตามจะต้องมีสติสัมปชัญญะจะต้องมีการวิเคราะห์วินิจฉัยความเหมาะความควรแก่กรณีนั้นๆไม่ใช่ว่าตรงไปเรื่อยๆคือว่าถ้าจริงก็ต้องพูดเรื่อยมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่จะต้องมองถึงผลจากการแสดงความซื่อตรงตรงนั้นหมายความว่าเราไม่ได้จริงทำแต่ว่าคำพูดบางอย่างเนี่ยควรพูดหรือไม่ควรพูดพูดไปแล้วมันเกิดความสูญเสียมันเกิดความเสียหายแม้จะเป็นเรื่องจริงเราก็พูดไม่ได้บางครั้งบางคราวมันเป็นเรื่องที่มีประโยชน์และความจริงมันเป็นเช่นนั้นอาจจะมีการเจ็บปวดบ้างแต่ก็จำเป็นจะต้องพูดเพื่อเกิดผลดีงามขึ้นมาท่านก็พูดโดยมองผลว่าไม่มุ่งให้เป็นข้าศึกอะไรกับใครก็ถือว่าเป็นตัวฐานหลักของความซื่อตรงนั้นเป็นตัวฐานหลักแล้วการจะสามารถรักษาความซื่อตรงเอาไว้ได้นะมันก็อาศัยความรวดเร็วความรวดเร็วตรงนี้คือความว่องไวความไหวพริบปฏิภาณเป็นฐานปัญญาภาคใช้งานนะฮะเป็นปัญญาในภาคใช้งานแล้วก็ใช้ได้เร็วคิดเร็วทำเร็วพูดได้เร็วแล้วก็มีความถูกต้องหมายความว่าสติสัมปชัญญะเนี่ยสติสัมปชัญญะที่พัฒนาขึ้นไปอยู่ในภาคของปฏิบัติงานกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็เผชิญหน้าปัญหาต่างๆนั้นมีความรอบคอบมีความรอบคุมแล้วก็วินิจฉัยตัดสินไม่ได้ว่าตรงนี้ควรจะทำยังไงคนนี้ควรจะพูดยังไงตัวนี้ควรจะใช้ยังไงแล้วก็ลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆลงไปได้แนวตรงนี้สำหรับคนโดยท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวที่ท่านเรียกว่าปฏิสัมภิทานะฮะแนวปฏิสัมภิทามันก็มีองค์ประกอบของเขาว่าจะต้องมีปัญญาแตกฉานในเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นแตกฉานในเหตุว่าอะไรเป็นเหตุของอะไรแล้วก็ต้องศึกษาสืบสาวไปถึงเหตุลึกๆจริงๆนะเหตุลึกๆจริงๆแต่ตามปกติแล้วสามัญชนเราตามปกติมันก็สาวไม่ค่อยถึงเท่าไหร่เพราะถ้าสาเหตุของปัญหาลึกจริงๆต้องเป็นกิเลสทุกทีเพราะสาเหตุของความดีงามทั้งหลายพอสาวลึกลงไปแล้วก็เจอธรรมะทุกทีก็หมายความว่าสาวไปให้ถึงเหตุให้ลึกที่สุดเท่าที่จะลึกได้ต้องการจะสร้างสรรค์พัฒนาในลักษณะที่รากมันอย่างลึกลงไปสู่จิตใจของคน ว่าทำยังไงถึงจะมองไปตัวสาเหตุที่เป็นหลักจริงๆเป็นรากง่าของสิ่งเหล่านั้นจริงๆทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีในขณะเดียวกันผลต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นในชีวิตเราในสังคมในอะไรต่ออะไรก็ตามนะว่าผลเหล่านั้นมันเกิดมาจากเหตุอะไรแต่ผลมันเกิดแล้วนะฮะผลมันเกิดแล้วหมายความว่าเราลองดูว่าผลเหล่านั้นมันเกิดจากเหตุอะไรการมองเหตุมองผลให้ลองสังเกตว่าผลกับเหตุกับผลเนี่ยตามปกติมันไม่อยู่ด้วยกันในขณะนั้นอย่างน้อยก็ห่างกันคนละขณะแล้วหมายความว่าถ้าผลเป็นปัจจุบันในเหตุมันก็จะเป็นอดีตแต่ถ้าเหตุเป็นปัจจุบันผลมันจะเป็นอนาคตอนาคตไกลหรือไม่ไกลไม่รู้แต่ว่าผลนั้นก็จะเป็นเรื่องที่จะมีในอนาคตคล้ายๆกับเราปลูกพืชคล้ายกินอาหารเรากินอาหารอยู่ในปัจจุบันแต่อิ่มนั้นมันเป็นอนาคตเห็นไหมว่าเรากินยาในปัจจุบันหายป่วยมันก็เป็นเรื่องอนาคตยาก็เป็นเหตุในปัจจุบันหายป่วยก็เป็นผลในอนาคตหรือว่าบางทีผลมันเกิดขึ้นในเราสัมผัสแล้วเราก็มองว่าเหตุนั้นไม่เป็นเรื่องอดีตเรากินข้าวอยู่ในข้าวนั้นที่จริงมันมีเหตุมาจากอดีตแต่ว่าที่เรากินนั้นเป็นเรื่องของปัจจุบันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจในเชิงของกระบวนการเหตุผลต่างๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขหรือสามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีงามขึ้นมาได้แต่ตามปกติให้เราลองสังเกตว่าเราสาวไม่ค่อยถึงจริงๆส่วนมากแล้วเราก็สาวไประดับใดระดับหนึ่งแล้วส่วนมากมันจะติดอยู่ที่คนเนี่ยนะฮะไปติดอยู่ที่คนดีก็ไปติดอยู่ที่คนไม่ดีก็ไปติดอยู่ที่คนแล้วก็กลายเป็นประเภทกลัวคนนับถือคนยกย่องคนทั้งที่จริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการของธรรมะซึ่งก็หมายความว่าไม่ได้เกิดจากส่วนปัจเจกชนแต่ละคนแต่ว่าบางทีมันก็เป็นปัญหาใหญ่สาเหตุมันก็ต้องใหญ่และสาเหตุมันต้องมาจากหลายๆสายด้วยกันแต่ว่าสรุปแล้วว่าเหตุดีผลดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีประการต่อไปก็คือเรื่องภาษาที่จะติดต่อที่จะสื่อสารที่จะใช้ในการชี้แจงในการอธิบายบางครั้งบางคราวภาษาที่ใช้มันเกิดใช้ไปแล้วผู้รับฟังไม่สามารถจะเข้าใจเหตุผลในเรื่องเหล่านั้นได้เราเห็นว่าบางทีในปัญหาที่มีการถกเถียงมีการอภิปรายกันเยอะเนี่ยคนที่ใช้ภาษาเป็นเนี่ยนะฮะจะเป็นบางทีก็ใช้คำไม่กี่คำเมื่อก่อนเจ้าพระคุณสมเด็จวัดสะเกษท่านเล่าให้ฟังว่ามันมีการขออนุญาตสร้างวัดชื่อวัดหนองป่าวัดป่าหนองมันเกิดสงสัยขึ้นมาว่ามันมีป่าด้วยหรือเปล่าหรือว่ามีเฉพาะหนองก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามันมีแต่หนองแล้วจะสร้างวัดได้ยังไงอันนี้คือลักษณะที่ว่ามันเถียงเถียงกันไปแล้วพอคำพูดมาประโยคหนึ่งมันเห็นภาพทันทีว่าถ้าเป็นหนองจะสร้างวัดได้ยังไงก็แสดงว่าต้องมีทั้งป่าทั้งหนองมีการถกเถียงสมัยหนึ่งเรื่องไม่ชีวรมัยนะชีวรมัยนี่เถียงกันที่ประชุมคณะสังฆมณฑลไม่ชีวรมัยเขาข่มคนเขาแต่งชุดเหลืองๆตอนนั้นแล้วก็เถียงกันว่าอะไรต่างราชการก็ไปเล่นงานกันเยอะเลยว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปนุ่งห่มผ้าเหลืองก็มีเจ้าคุณพรหมมุนีอดีตเจ้าวาดที่วัดเนี่ยนะหรือท่านเป็นคนบวชให้เองก็เถียงก็อภิปรายกันเยอะนานนั่งซื้อพิมพ์เพิ่มว่ากันเยอะนะฮะไปกันเยอะแล้วเจ้าคุณพรหมท่านถามว่าสีเหลืองนี่เป็นสีจีวรพระเหรอถามประโยคเดียวนะฮะที่ประชุมเงียบทันทีเลยเพราะอะไรเพราะสีเหลืองไม่ใช่สีจีวรพระสีเหลืองนี่เขาห้ามพระห่มสีเหลืองสีแดงสีแสดสีขาวสีดำเนี่ยสีชมพูเนี่ย56สีเนี่ยก็ห้ามพระห่มไม่ใช่สีจีวรพระสีเหลืองนะฮะถามประโยคเดียวแต่ว่าชัดเจน หมายความว่าที่ประชุมหยุดเฉียงดังอ้อเลยนะฮะก็จบเลยนั่นก็คือลักษณะการใช้ภาษาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะคงไหวพริบนะทันเหตุทันผลทันการที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นอย่างที่เคยยกตัวอย่างที่รัชกาลที่5ท่านใช้ไหวพริบปฏิภาณได้แก้ปัญหาต่างๆทั้งหลายครั้งหลายหนตอนเสด็จรัสเซียก็ไปเจอกับพระเจ้าซาก็เจอต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณพระเจ้าซาท่านแสดงอะไรก็ท่านไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าท่านต้องการแสดงอะไรท่านบอกขอของไม่ที่ระลึกสักอย่างในการที่5ก็ต้องให้นะแต่ก็ไม่ได้ตกลงกันว่าจะให้อะไรจะขออะไรทําไปทํามาพระเจ้าซาขอพระแก้วมรกตก็ต้องให้พระแก้วมรกตพอถึงรัชกาลที่5ขอท่านก็ขอพระแก้วมรกตคืนอันนี้คือลักษณะไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยเห็นว่าความสำเร็จอย่างสำคัญของคนระดับอาชาในเนี่ยคือความไวในการแก้ปัญหาแล้วมันเป็นเสี้ยวนาทีไม่ใช่เรื่องนานนะฮะลักษณะของกิบเขาเรียกกิบปัญโยคือปัญญาไวแล้วนึกถึงเหตุการณ์ต่างๆที่พระนเรศวรยุทธหัตถีนั้นก็คือลักษณะกิบปัญโยเห็นไหมลักษณะกิบปัญโยว่าเกิดปัญหาเฉพาะหน้ามันมีลักษณะอารมณ์ที่วิกฤตแรงมากแล้วถ้าจิตไม่เข้มแข็งพอเนี่ยจะแก้ปัญหาไม่ได้แล้วอาจจะตายหมดหรืออาจจะเป็นขี้ข้าพม่าหายไปแล้วก็ได้แต่ว่าอาศัยด้วยคิปปัญโยเนี่ยคือว่าความรวดเร็วในการแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะพลิกสถานการณ์ซึ่งเป็นรองทั้ง 100% เนี่ยนะให้กลายเป็นต่อแล้วก็กลายเป็นผู้ชัยชนะได้ตรงนี้ก็คือลักษณะของปัญญาที่สะสมไว้มากคิดมากมีข้อมูลต่างๆมากแล้วมันสะสมอยู่ภายในใจเราพอถึงจุดหนึ่งมันจะผุดขึ้นมาเองก็กลายเป็นเรียกว่าปฏิภาณคือไหวพริบปฏิภาณในการใช้พวกความรู้หรือเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายถ้าพอเขาพูดออกไปแล้วเนี่ยเรานึกออกแต่ว่าตอนเราฟังเรานึกไม่ออกก็แสดงว่าเราไม่มีปฏิภาณไม่มีไหวพริบที่จะใช้จัดการกับปัญหาเหล่านั้นแต่พอเราได้ยินเขาพูดอ๋ออันนี้เราก็รู้แล้วนะเพราะงั้นลองสังเกตเลยพวกปฏิภาณทั้งหลายที่จริงไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่ทุกคนรู้เพียงแต่ว่าเอามาใช้ไม่สอดคล้องกับกรณีเหล่านั้นเท่านั้นลักษณะเหล่านี้เมื่อใครใช้ได้ใครใช้มันก็กลายเป็นจุดเด่นในการที่แก้ปัญหาต่างๆได้อย่างเขาเล่าถึงพระผู้ใหญ่ท่านตายไปแล้วต้องกลัวนะก็เรื่องนานแล้วแต่ก็เราต้องการให้ดูไอ้ความไวของท่านนะไปเทศกันสมัยนั้นมันค่อนข้างดูหมิ่นเรื่องจีนเรื่องลาวนะฮะเรื่องเจ๊กเรื่องลาวเรื่องแก้วอะไรต่ออะไรกันดูหมิ่นกันเยอะพระองค์หนึ่งเชื่อสายลาวนะพระองค์หนึ่งเชื่อสายเจ๊กธรรมเทศกันแต่มันก็ไม่ข่มกันในทีนะข่มกันในทีมันก็ถึงปัญหาหนึ่งคือเทศสมัยนั้นที่จริงอาตมายังเจอนะไอ้เทศสมัยเอาชนะกันเนี่ยมาตอนบวชใหม่ประมาณ 3-4 พรรษาเนี่ยยังเจอเหตุการณ์อันนี้เยอะเลยก็นิมนต์เราไปฆ่าชัดๆเลยนะฮะต้องการจะถามจะซักให้พังมีกองเชียร์มีอะไรแต่ไรเนี่ยเราก็นั่งอยู่ข้างบนคนเดียวแต่ก็จริงๆก็สนุกดีตื่นเต้นดีเพียงแต่ไม่ค่อยได้เรื่องนะฮะเพราะว่าคนมันแบ่งแยกมันแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายต้องการเอาชนะกันก็เทศไปเทศมาปรากฏว่าองค์ที่เชื้อสายจีนนะฮะท่านชักจะโมโหท่านก็ถามว่าเจ้าคุณไอ้คำว่าลาวนี่แปลว่าอะไรด่าแล้วนะด่าก็ต้องโทษแล้วนะไอ้คำว่าลาวนี่แปลว่าอะไรท่านบอกว่าลาวนี่แปลว่าตัดบอกว่าลุธาตุในความตัดพฤตุเป็นโอแปลงโอเป็นอวะทิฆะอะเป็นอาอ่านว่าลาวภาษาบาลีอ่านว่าลาวะภาษาไทยก็อ่านว่าลาวก็ที่จริงว่าน่าจะจบตรงนั้นนะน่าจะจบตรงนั้นองค์โน้นก็รุกมันลุกไปท่านบอกว่าตัดอะไร ตัดอะไรองค์นี้ก็ชักจะรำคาญว่าตัดหางเปียเจ๊กไงเลยได้เรื่องเลยได้เรื่องเลยก็ไอ้กองเชียร์ทั้งสองข้างก็ฮือกันใหญ่เลยพอดีสมัยนั้นคนจีนคือพ่อของเจ้าคุณรูปนี้ท่านยังไว้หางเปียอยู่แล้วก็มาฟังลูกชายอยู่ด้วยเลยก็ลือเลยนะครับประโยคนี้เราจะเห็นว่านี่คือลักษณะของไหวพริบแต่ว่ามันค่อนข้างดูเดือดไปหน่อยนะค่อนข้างดูเดือดไปเป็นเรื่องปฏิภาณไหวพริบที่แก้ที่จริงเราจะเห็นว่าแก้ครั้งแรกเนี่ยก็นิ่มนะนิ่มครั้งแรกก็น่าจะหยุดตรงนั้นพอข่าวมันจะมาลุกแล้วนะตีนพอถามซ้ำอีกคำมันก็ได้เรื่องเลยเป็นลักษณะของปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเขาเรียกความไวนะฮะใช้สติปัญญาไวใช้สติปัญญารวดเร็วแล้วเราลองสังเกตว่าการแก้ปัญหาในแนวนี้ส่วนมากมีความสำเร็จสูงแต่ว่าประโยคที่ใช้สั้นๆเวลาใช้สั้นนิดเดียวแต่จะความสำเร็จจะสูงมากอาศัยปัญญาที่เก็บสะสมโดยเฉพาะคิดแล้วก็พื้นฐานของท่านด้วยนะฮะพื้นฐานของคนเหล่านั้นที่ท่านมีไหวพริบมีปฏิภาณในตัวของท่านเราพบเอกสารในแนวนี้นี่เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากเราจะศึกษาแนวตัวนี้เราจะเห็นว่าของเราคัมภีร์ของเราที่ใช้ตัวนี้มากที่สุดก็คือเรื่องมิลินปัญหาลักษณะของการที่ทันกันเลยนะฮะทันกันเลยก็จริงเหลี่ยมหักเหลี่ยมหักคมกันเลยเป็นการต่อสู้เป็นการซักถามคล้ายๆเอาศาสนาไปเดิมพันนะฮะหมายความว่าถ้าพระยามิลินตอบปัญหาไม่ได้ไปซะถ้าพระนาคเสนตอบปัญหาไม่ได้ศาสนาก็พังคืออยู่ไม่ได้คือมันมีคราวหนึ่งที่มีการโต้กันแบบนี้โต้กันที่ประเทศลังกาท่านกุณานันทะเข้าเมืองโกเตเป็นหัวหน้าของพระต่อสู้กับบาทหลวงคริสต์7วันโต้กัน7วันบาทหลวงเปลี่ยนหน้าชนท่านกุณานันทะรูปเดียวโต้กันคนเต็มมีสักขีพยานโต้กันคุณอนันทชนะศาสนาพุทธโดยฟื้นที่ประเทศลังกาเพราะพระรูปเดียวนะฮะพระรูปเดียวจะไปสู้กับคริสต์สู้โต้หักล้างกันนะแต่ในสุดคริสต์ก็ฟื้นตัวคนก็ได้กำลังขึ้นมาแล้วท่านอนาคาริกธรรมราชก็เข้ามาบวชก็หนุนประเทศลังกาสุดจะตายแล้วตอนนั้นศาสนาจะแย่แล้วมีพระก็ขึ้นมาโต้เพราะงั้นไอ้แนวตัวเนี้ยคือแนวเขาเรียกว่าความรวดเร็วความไวปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหรือในอะไรก็ตามเราจะเห็นว่าความไวเนี่ยสำคัญคือทันกับสถานการณ์ทันเหตุทันผลต่างๆมีการประมาณการมีการติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับไม่กระพริบตานะฮะเรื่องติดตามแบบไม่กระพริบตาเลยเพราะงั้นเวลาเราใช้เรียกว่าสาวกของพระพุทธเจ้าจะยกไว้ตะกี้เนี่ยว่าเป็นผู้ตื่นและสุปพุทธังปพุทธันติสดาโกฏามสาวกะเป็นผู้ตื่นแล้วก็ตื่นอยู่ทุกเมื่อหมายความว่าไวต่อสถานการณ์แล้วก็เป็นการฝึกสติเป็นการฝึกสติฝึกปัญญาสติเป็นตัวระลึกสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาใช้แล้วก็ใช้ได้เหมาะสมสอดคล้องแก่กรณีเหล่านั้นมีท่านที่ว่าเรื่องลุตะกี้เนี่ยนะจริงๆก็คือเจ้าคุณอุบาลีคุณอุปมาจันจันทร์จันโดนะท่านเคยแก้ปัญหาของหม่อมเจ้าท่านหนึ่งลูกชายตายร้องห่มร้องไห้มา3วันแล้วยังไม่หายก็มาหาเจ้าคุณก็ยังร้องไห้อยู่เจ้าคุณท่านก็มีวิธีของท่านน่ะมาถึงท่านด่าเลยคนมันดัดจริตตอนแหละมันแกล้งเรียกร้องไห้เรียกน้ำตาเรียกสงสารจากคนอื่นจริงไม่ได้เสียอกเสียใจอะไรเราตอนลูกอยู่ไม่เห็นเอาใจใส่อะไรต่ออะไรก็โกรธฟาดไอ้ของนี่นำมาถวายนี่ฟาดลงไปเลยไม่ถวายแล้วก็ด่าด้วยด่าเจ้าคุณด้วยกลับไปไม่ถึงวังอ่ะมันหายไปไหนไอ้โศกที่มันร้องไห้อยู่ตอนละวันมันหายไปเป็นนึกออกเป็นนึกออกโอ้นี่เจ้าคุณท่านสอนท่านให้สติเราเป็นวิธีแก้ปัญหาแต่เรานึกถึงเวสสันดรก็คือเรื่องพระเวสสันดรที่แก้ปัญหานางมัตสีนะฮะท เรียกว่าน้ำเข้าหูน้ำหยอดหูเป็นวิธีแก้ปัญหาอีกวิธีหนึ่งไอ้ไหวพริบปฏิภาณนานการแก้ปัญหาในแนวนี้มันเป็นความไวเพราะสถานการณ์ในนี้แก้ปัญหายังไงเขาแก้ซ้ำๆซากๆแก้แล้วแก้อีกปลอบไปแล้วปลอบอีกแกก็ร้องไห้ไปเรื่อยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะก็ต้องมีวิธีอีกวิธีหนึ่งซึ่งลักษณะนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์ลักษณะเปลี่ยนคือโศกกับโกรธเนี่ยมันจะต่างกันโศกเนี่ยมันจะกัดกร่อนจิตใจนานมากแต่โกรธเนี่ยมันจะหายเร็วธรรมชาติของมันโกรธเนี่ยมันจะหายเร็วเพราะงั้นถ้าเปลี่ยนโศกเป็นโกรธเห็นไหมพระเวสสันดรเปลี่ยนโศกของนางมัตสีที่ลูกหายไปเป็นโกรธเหมือนกันโกรธเหมือนกันเสร็จแล้วก็หายตั้งสติก็คุยกันได้มันเป็นเขาเรียกว่าความไวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาต่างๆแต่การพูดภาคใช้งานนะพูดถึงอาชาในพูดอาชาในก็คือพูดภาคใช้งานครับท่านไม่ได้หมายความพูดประเภทที่เป็นการสร้างไอ้คุณสมบัติเหล่านั้นขึ้นมาแต่หมายความว่าท่านมีแล้วคล้ายๆมีเงินแล้วใช้เงินเป็นมีความรู้แล้วก็ใช้ความรู้เป็นแบบอะไรแบบสัพพุริสธรรมอัตตัญญุตาธัมมัญญุตาอัตตัญญุตานะเป็นปัญญาภาคใช้งานมันไม่ใช่ปัญญาประเภทที่สร้างปัญญาขึ้นมาหมายความมีแล้วแต่ว่าใช้เป็นหรือเปล่าปัญหาสำคัญว่าบางทีมีเยอะแต่ไม่ใช้ไม่เป็นตอนนี้ท่านพูดในภาคใช้งานจึงเรียกว่าอาชาในประการต่อไปก็คือมัทธวะเป็นลักษณะอ่อนโยนอ่อนโยนก็คือแนวอะไรอะแนวธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าธรรมชาติของสิ่งอะไรก็ตามที่อ่อนคือสิ่งที่สามารถทำลายอะไรได้แล้วสิ่งที่มีค่าที่สุดคือสิ่งที่อ่อนพูดถึงรวงข้าวพูดถึงต้นไม้พูดถึงใบไม้อะไรแต่อะไรที่มันอ่อนแล้วมันจะอยู่เหนือคนอื่นเป็นธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นเพราะงั้นความอ่อนโยนเป็นการแสดงถึงอัตยาศัยที่ให้ความยอมรับนับถือสถานะของบุคคลอื่นและจากจุดอ่อนนี่เองนะฮะเราจะเห็นว่ามันสามารถสยบอะไรต่างๆได้เราดูธาตุนะฮะดูธาตุดินน้ำลมไฟสังเกตนะฮะธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยธาตุที่อ่อนคือธาตุน้ำนี่ทำลายได้หมดเลยทำลายดินทำลายน้ำทำลายลมทำลายไฟทำลายได้หมดธาตุน้ำเป็นธาตุที่อ่อนที่สุดแล้วก็รองลงมาคือธาตุไฟเป็นธาตุที่อ่อนจะทำลายพวกธาตุดินซึ่งเป็นธาตุที่แข็งได้นะจะทำลายธาตุดินนี่เป็นธาตุที่แข็งได้เป็นธรรมชาติที่มันให้อะไรเราน่าคิดนะฮะว่าอะไรก็ตามต้องแก้โดยสิ่งที่อ่อนสิ่งที่อ่อนจะแก้ได้แม้แต่กระบี่สุดยอดของกระบี่คือกระบี่ที่อ่อนนะฮะไม่ใช่กระบี่ที่แข็งการต่อสู้ทั้งหลายเนี่ยมีลักษณะอ่อนแล้วก็ปรับเปลี่ยนวิธีการต่างไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพื้นอัธยาศัยที่เป็นฐานของคนคนนั้นหมายความว่ามีปุคลิกลักษณะสร้างความประทับใจมีความละมุนละม่อมมีความสุภาพอ่อนโยนมีความสมาคารวะคนที่ใหญ่จริงๆคือไม่ใช่คนที่แข็งนะฮะคือคนที่ก็อ่อนแต่ว่าอ่อนข้างนอกนะฮะจิตใจจากข้างในจะมีความเข้มแข็งจะมีความเด็ดเดี่ยวจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแต่ว่าจะมีการประนีประนอมการประสานประโยชน์การให้ความร่วมมือกับคนอื่นสูงแล้วก็ดึงคนอื่นเข้ามาใช้ได้นะคล้ายๆกับเล่าปีในเรื่องสามก๊กเราจะเห็นว่าลักษณะของท่านก็คือเป็นคนอ่อนแต่ว่าลูกน้องแข็งทั้งนั้นเลยเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยคนแข็งคนกระด้างนะควรอูเตียวขุยอะไรต่ออะไรผมเบ้งเอามาใช้ได้ทั้งหมดเลยเพราะพื้นฐานของท่านอ่อนสามารถจะเข้าประนีประนอมแบบท่านน้ำนะเห็นไหมท่านน้ำมันจะเข้าไปปรับอะไรตัวเองเข้าไปอยู่กันในที่ต่างๆได้แล้วเข้าไปผนึกผสมผสานกับคนอื่นก็ได้แนวธรรมะปฏิบัติที่เราคุ้นๆก็คือหลักสมานัตตาในขีปฏิบัติไม่ใช่ในสังฆวัตถุนะฮะสมานัตตาก็คือเวลาแปลเราแปลว่าวางตนสม่ำเสมอไม่ถือตัวจริงๆถ้าแปลแล้วเอาตัวเข้าไปประสานหมายความเอาตัวเองเนี่ยค้อมตัวเองเข้าไปหาคนเราเนี่ยปฏิบัติตนเหมาะสมสอดคล้องแก่สถานะของบุคคลอย่างที่เคยยกตัวอย่างมาเหมือนกับการมึงก็ของวางเอาไว้เนี่ยถ้าของอยู่สูงเราก็เอื้อมมือขึ้นไปหมายความผู้ใหญ่ก็คอยก้มประนมก่อนเป็นผู้น้อยคอยก้มประนมก่อนเหนื่อยไปก่อนยังสบายไม่ปลายมือสำหรับของที่อยู่ข้างหน้าเราต้องเอื้อมมือออกไปอยู่ไม่งั้นเราก็เอาของนั้นมาไม่ได้แม้ของจะวางอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่เอื้อมมือออกไปเราก็หยิบของมาไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่นอกจากตัวเรา ถ้าเราไม่หยิบยื่นไมตรีจิตกับเขาเราเขามาเป็นพวกไม่ได้แต่การจะเอาเขามาเป็นพวกเนี่ยมือแข็งอย่างนี้ก็หยิบไม่ได้มือมันต้องอ่อนต้องอ่อนถึงสามารถจะหยิบของขึ้นมาได้คนก็เหมือนกันเราต้องหยิบเขามาด้วยความสุภาพความอ่อนโยนโยนให้เกียรติให้สถานะครับข้างล่างของอยู่ข้างล่างเราต้องก้มลงไปมือก็ต้องอ่อนอีกนะมือก็ต้องอ่อนอีกถ้ามือแข็งท่านยกตัวอย่างเหมือนกับหยิบของในบาตรเมื่อบาดถ้าแทงมือลงไปตรงๆก็หยิบไม่ขึ้นมันหยิบไม่ได้เพราะมือมันต้องงอได้ก็มือต้องงอได้จึงจะหยิบขึ้นมาได้เป็นตัวอย่างที่สอนให้ดูว่าเราจะต้องเอาคนเข้ามาเป็นพวกเนี่ยต้องการร่วมงานกับเขาต้องการเขามาเป็นพวกร่วมหลักความคิดร่วมกิจกรรมกันได้นั้นเราต้องมีฐานที่อ่อนโยนแล้วก็เกิดความไว้วางใจเกิดความสนิทสนมเพราะภาพของความซื่อตรงเนี่ยมันเป็นภาพรูปธรรมแล้วปรากฏแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยความรวดเร็วความไวเนี่ยมันเป็นสร้างจุดประทับใจคนนี้วางใจได้เชื่อมั่นได้มีการทดสอบมีการทดลองอะไรอะไรเนี่ยฮะที่เวลาสัมภาษณ์อะไรต่างๆจริงๆก็ต้องการความไวต้องการดูความไหวของไหวพริบปฏิภาณบางทีพริกแปรบางทีให้ยิ้มให้หัวเราะให้หกล้มให้เต้นให้ร้องอะไรแต่อะไรเนี่ยที่จริงก็ต้องการจะฝึกว่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาป้องกันปัญหาขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ลักษณะความอ่อนโยนเป็นการเอาตัวเองเข้าไปประสานก็เป็นเมตตาเป็นจุดประทับใจนะฮะเป็นจุดประทับใจในคุณธรรมที่เป็นฐานซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันนะเพราะคนแข็งกระด้างเนี่ยมันไปเข้าอะไรกับใครไม่ได้แต่ว่าคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนเนี่ยสามารถจะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นได้ประการต่อไปนั้นเราเห็นได้ชัดนะฮะว่ามันต้องมีแรงปะทะประทังในการพัฒนาตัวเองในการรักษาสถานภาพของตัวเองในการเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าขันติเป็นความอดกลั้นเป็นความอดทนเป็นความทนทานนะฮะสมัยนี้ก็ต้องทนอดเอาด้วยนะคือต่อทนอดแต่อดออมอะไรไปเลยด้วยก็ลักษณะของขันติเป็นธรรมะระดับอุดมการณ์เราจะเห็นว่าในโอวาทปาติโมกข์นั้นทรงขึ้นที่ขันติมาเลยนะขันติเป็นข้อแรกเลยนะขันติปรมังตโปติติกาเลยแล้วทุกเรื่องหมายความว่าเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้คุณต้องมีขันติแล้วกันคุณมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรแต่ถ้าคุณไม่มีขันติเนี่ยคุณก็ทนไม่ได้ทนแรงกระแทกไม่ได้เพราะขันติเนี่ยเป็นตัวที่จะเป็นหลักโยกคลอนไม่หวั่นไหวอะโยกคลอนไม่หวั่นไหวคล้ายกับตึกเนี่ยไม่หวั่นไหวไปกับไอ้สิ่งต่างๆนั้นลักษณะของขันติอดกั้นอดทนอดออมทนอดสารพัดเพราะงั้นลักษณะตรงนี้มันก็จะมีอยู่4ลักษณะตามปกติในบ้านเมืองเราเคยสังเกตดูหนังสือเก่าๆเนี่ยเราก็นึกว่าคือมาจะคิดจากใจตัวเองนะฮะอ่านธรรมะต้องคิดจากใจตัวเองด้วยว่ามันจริงๆมันน่าจะขาดไปเพราะว่าเรื่องที่อดทนไม่น่าจะเพราะเรื่องโกรธนะฮะเราก็ไปเช็คดูโอ้มันไม่ใช่เนี่ยที่ทรงอัดแสดงว่าอดทนต่ออารมณ์สรุปแล้วว่ามีเรื่องอดทนเนี่ยมันมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆปรากฏการณ์ธรรมชาติทั้งหลายความวิปริตแปรปรวนน้ำท่วมน้ำหลากฝนตกแดดออกอากาศหนาวอากาศร้อนอะไรทั้งหมดเนี่ยนะครับนั่นคือเรื่องที่เราต้องอดทนแล้วก็อยู่ท่ามกลางความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นให้ได้โดยการแก้ไขก็แก้ไขไปนะแก้ไขคือต้องแก้ไขไม่ใช่นั่งซื่อบื้อแบบหนาวก็นั่งทนหนาวมันไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ว่าปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ได้ในขณะเดียวกันก็อดทนให้ได้ในขณะที่กำลังแก้ปัญหาอยู่กำลังเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านั้นอยู่ต้องอดกลั้นอดทนให้ได้และประการต่อไปก็คือเรื่องการปฏิบัติภารกิจการงานการงานที่เราจะต้องทำด้วยความเหน็ดเหนื่อยด้วยความทุกข์ยากลำบากมีอุปสรรคมีอันตรายมีขัดขวางอะไรต่ออะไรไม่มีอะไรที่ไม่ต้องอดทนนะฮะเราจะเห็นว่าคนขนาดพระพุทธเจ้ายังต้องเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆมากมายไกลกอง ถูกคนเขาด่าคนเบียดเบียนคนตามล้างผลาญต่างๆตามด่าเป็นเมืองๆคือมันก็เยอะปัญหาเหล่านี้มันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์หรอกถ้าเราไม่อดทนเอาไว้เราทำอย่างที่เขาทำเราพูดอย่างที่เขาพูดเราโต้ตอบอย่างที่เขาโต้ตอบผลท้ายมันก็สร้างปัญหาแทนที่จะแก้ปัญหาได้มันก็ใช้การอดกลั้นอดทนในการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆนะฮะโดยเฉพาะอย่างนี้อันนี้พูดถึงเหนื่อยกายก่อนพูดถึงเหนื่อยกายก่อนแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บร่างกายเราอย่างที่บอกสำนวนที่ท่านใช้เนี่ยมันภาพชัดมากโรคคันนิถังคือรังโรคร่างกายเราเนี่ยเป็นรังของโรคแล้วประพังคุณังต้องเปื่อยเน่าเปื่อยเน่าไปตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายมันเป็นของมันอย่างนี้ทุกขเวทนาต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายมันก็ต้องมีอยู่ตลอดไปมากหรือน้อยเท่านั้นเราก็ต้องทนเอาในขณะที่เรารู้สึกว่าปวดมันก็มีคนปวดกว่าในก็รู้สึกว่าเราเจ็บมันก็มีคนเจ็บกว่ามีคนประสบความทุกข์ทรมานก็มีคนที่ประสบความทุกข์ทรมานมากกว่าประการสำคัญอย่างยิ่งคือลักษณะทางอารมณ์อารมณ์ที่กระแทกกระทันใจที่จริงแล้วนี่ท่านเน้นสองอารมณ์นะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าสองอารมณ์ทำไมจึงสองอารมณ์เพราะว่าในแง่องค์ธรรมเรามันเป็นเรื่องเดียวกันแต่ถ้าเราไปดูที่ทรงแสดงถ้าแสดงกับชาวบ้านเนี่ยคืออารมณ์โลภอารมณ์นี่แหละอยากได้นะอารมณ์อยากได้นี่จะเน้นมากพูดว่าอารมณ์รักอารมณ์ชังอารมณ์ยินดีอารมณ์ยินร้ายอารมณ์รักอารมณ์ชังเราอดทนต่ออำนาจของราคะต่ออำนาจของโลภะต่ออำนาจของโทสะต่ออำนาจของริษยาต่ออะไรต่ออะไรต่างๆนั้นคือลักษณะอารมณ์ที่เผาลนจิตใจของบุคคลแล้วก็ส่วนมากแล้วเนี่ยเราขาดปัญญาในการตรวจสอบในการพินิจพิจารณาส่วนมากแล้วเราจะอ่อนไหวนะฮะอ่อนไหวไปกับอารมณ์เหล่านี้อารมณ์ที่กระตุ้นให้โลภให้รักให้ชังให้ริษยาอะไรต่างต่างวันจะต้องอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นให้ได้หากข้ามใจกั้นใจข่มใจทรงสอนว่าฆ่าได้ขุดได้ทำลายได้ตัดได้นะก็แล้วแต่จะทำได้ขนาดไหนถึงกับฆ่าอารมณ์เหล่านั้นได้ก็ดีประการต่อไปนั้นอารมณ์ที่โกรธอารมณ์โกรธอารมณ์มุ่งทำลายพูดง่ายว่าอารมณ์มุ่งทำลายกับอารมณ์มุ่งตอบสนองอารมณ์ประเภทคว้ากับประเภทผลักออกผลักออกเห็นว่าไปเพศคว้าเราคุมความโลภไว้ไม่ได้จนถึงกระทำผิดนั้นแสดงว่าไม่อดทนต่ออารมณ์ที่ยั่วยุไม่ใช่อารมณ์ที่ยั่วยวนนะยั่วยวนให้อยากกับยั่วยวนให้กำหนัดและอารมณ์ที่กระแทกกระทันใจที่ทำให้โกรธทำให้โกรธว่าเกิดโกรธก็รู้อำนาจแก่อารมณ์เหล่านั้นพระองค์ก็ทรงสอนให้อดทนในสี่เรื่องนะสี่เรื่องก็คือเรื่องปรากฏการณ์ธรรมชาติเรื่องของการบาดภารกิจการงานความเหนื่อยยากลำบากตักตามแล้วก็เรื่องของทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับร่างกายต่างๆเพราะโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่ออะไรก็ตามแล้วก็ลักษณะอารมณ์ที่จริงอารมณ์หลักมันมี4อารมณ์นะฮะท่านลองสังเกตอารมณ์หลักมันมี4อารมณ์อารมณ์เค้าเรียกว่ากำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงงัวเมากำหนัดขัดเคืองรุ่มหลงงัวเมามันก็มี4อารมณ์กำหนัดก็คืออารมณ์ประเภทโลภะขัดเคืองอารมณ์ประเภทโทสะรุ่มหลงก็คืออารมณ์ประเภทโมหะงัวเมาก็คือขาดสติคือประมาทคือสรุปรวมมันทั้งหมดมันคือประมาทอ่ะสรุปรวมแล้วก็เป็นอารมณ์รวมทั้งหมดว่าเรากำหนัดก็แสดงว่าเราประมาทเราขัดเคืองก็คือเราประมาทเราลุ่มหลงก็คือเราประมาทประมาทก็คือประมาทก็คือขาดสติท่านสอนให้อดกลั้นอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นโดยการใช้ปัญญาพิจารณาตรวจสอบมองให้เห็นคุณเห็นโทษจากการอดทนและจากการไม่อดทนแล้วก็พยายามอดกลั้นอดทนต่ออารมณ์เหล่านั้นให้ลองสังเกตว่าไม่ใช่ทุกเรื่องนะไม่ใช่ทุกเรื่องไอ้เนี่ยบางทีเนี่ยอย่างอาตมาเคยพูดกับพระเคยบอกว่าไอ้เราสับสนอยู่เยอะนะของเราอะเพราะเราสอนกันมาแบบทื่อๆโดยไม่ได้มองตรงอื่นด้วยไม่ได้มองหรือด้วยเวียนนี่เยอะนะที่เราสอนผิดๆกันอยู่เยอะเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นจนหมดเลยไม่เอาเรื่องเลยวัดวาสกปรกรกรุงรังรอยกันเละเทะมายึดมันมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อย่างนั้นเลยพระเจ้าไม่สอนอย่างนั้นศาสดาเราไม่สอนอย่างนั้นเลยนะเราเข้าใจผิดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเละหมดเลย มันไม่ใช่เลยนะฮะว่าอดทนมีสี่เรื่องเท่านั้นนอกนั้นอดทนไม่ได้เช่นเราเป็นหน้าที่ผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนศิษย์ลูกศิษย์เราไม่เรียบร้อยอดทนเอาทนเอาเนี่ยปล่อยไปไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าจะเร็วมากเรื่องอย่างเงี้ยเร็วมากมีปัญหานิดเดียวเรียกแล้วเรียกประชุมแล้วพระคุยกันนอกเรื่องเสด็จแล้วไม่อดทนหรอกอดทนเรื่องที่มันจะมีปัญหาหมายความถ้าไม่อดทนจะมีปัญหาตรงนั้นถ้าอดทนแล้วมีปัญหานะเห็นไหมฮะลูกหลานทำเลเทเมาเชียเสอดทนอดทนมีปัญหาตายเลยธรรมะต้องแก้ปัญหาไม่ใช่ปฏิบัติธรรมะแล้วไปสร้างปัญหาแต่ทีนี้เรามาพูดเราไม่พูดได้ตลอดอ่ะประเด็นสำคัญเราไม่เข้าใจในตัวเนื้อหามันไม่เข้าใจในตัวเนื้อหาของสิ่งเหล่านี้ว่านั่นคืออะไรล่ะอย่างเนี้ยยกตัวอย่างโอ้อย่าไปว่าเขาอย่าไปโกรธเขาจ้างเขาแล้วปล่อยเป็นไปมันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่โกรธคือไม่โกรธมันไม่จำเป็นต้องโกรธอยู่แล้วนะไม่จำเป็นต้องโกรธอยู่แล้วเช่นสมมติว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยอย่างในพรหมจารสูตรที่จริงพระเจ้าแสดงไว้สามอย่างแล้วเรามาพูดแต่อย่างเดียวเราพูดสองอย่างนะฮะมีคนด่าคนหนึ่งสุปิยะปริภาชกด่าพระรัตนตรัยด่าพระพุทธเจ้านะฮะที่จริงก็ด่าพระพุทธเจ้าแล้วก็พรหมทัตตมานพนี่สรรเสริญพระพุทธเจ้ามันก็เกิดปัญหาว่ามีคนด่ากับมีคนสรรเสริญเป็นอารมณ์สองอารมณ์คือยินดียินได้เห็นไหมฮะอารมณ์ที่เราชอบกับเราไม่ชอบเขาสรรเสริญเราก็ชอบเขาด่าเราก็ไม่ชอบแต่ปัญหาเราไม่ได้มองตรงนั้นว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดจะยกย่องหรือจะตำหนิก็ตามนี้จริงหรือไม่จริงมันต้องมองตรงนั้นว่าจริงหรือไม่จริงล่ะประการแรกเราต้องตั้งเป็นหลักเอาไว้ว่าถ้าเขาสรรเสริญก็อย่าไปหลงไหลได้ปลื้มถ้าเขาด่าก็อย่าไปโกรธนั่นคือต้องตั้งฐานหลักไว้ทีนี้ถ้าเขาพูดตามความเป็นจริงเราก็ยอมรับถ้าไม่จริงล่ะชี้แจงเห็นไหมเราต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่มาอยู่นิ่งซื่อบื้อไม่รับรู้เลยไม่ใช่เลยนะแล้วเราก็ตีปัญหากันว่าเรื่อยมาที่จริงแล้วเราเห็นวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆมาตั้งแต่ตอนพุทธเจ้าเสด็จที่กรุงราชคฤห์ตอนพระสารีบุตรบวชเราเห็นเลยวิธีการจัดการกับปัญหาต่างๆของพุทธเจ้าเนี่ยมีคนโจมตีพระพุทธเจ้าว่าพรากลูกพรากผัวพรากเมียไม่ใช่พรากลูกพรากพรากผัวเขานะฮะพรากลูกหมายความว่าไปทำพ่อแม่ไม่ให้ปราศจากบุตรไปทำสาปัญญาให้ปราศจากสามีไปทำลูกให้ปราศจากพ่อเอาคนไปบวชอ่ะก็ถูกด่าสามประโยคเนี่ยตอนนั้นท่านทั้งหลายเจนว่าคนดีมันไม่มีชาวบ้านบวชเลยตอนนั้นมีแต่นักบวชมีแต่พวกปุราณชนดินพันคนกับพวกปริภาชกของพระสารีบุตร250คนประมาณ 1,250 อ่ะเป็นนักบวชทั้งนั้นเลยเขาปลุกระดมกันที่กรุงราชคฤห์ข้างนอกพระเจ้าส่งพระไปชี้แจงถึงกลางถนนเลยไปอธิบายไปชี้แจงให้ญาติโยมเข้าใจว่าแก้ปัญหาไม่ใช่ว่าด่าแล้วนั่งให้เขาด่าอยู่เฉยๆไปบิดเบือนไปใส่ร้ายคนนั้นก็สร้างบาปด้วยชาวบ้านก็หลงผิดเข้าใจผิดด้วยเห็นไหมเราก็ช่วยคนไม่ให้ตกนรกทั้งสองฝ่ายแล้วก็ช่วยรักษาพระศาสนาด้วยนั่นคือแสดงอะไรแสดงไม่ใช่เรื่องอดทนหรือไม่อดทนตรงนั้นไปอดทนอยู่ไม่ได้เป็นปัญหาจะต้องแก้ไขจะต้องรับผิดชอบอย่าลืมว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาของผู้ตื่นอ่ะตื่นอยู่ทุกเมื่อตื่นตลอดมันรู้เท่าทันสถานการณ์สถานการณ์เป็นยังไงนี่จัดการกับสถานการณ์ตรงนั้นไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งนะเพียงแต่ว่าอะไรก็ตามที่ถ้าไม่อดทนแล้วเนี่ยฮะจะมีปัญหาเราก็อดทนไว้แต่ถ้าอดทนแล้วจะยิ่งมีปัญหาต้องไม่อดทนเมื่อทนทำยังไงก็คือจัดการแก้ปัญหาเหล่านั้นไปตามสมควรแก่นี้มีข้อแม้ว่าอย่าไปโกรธอะไรกันเราแก้โดยเหตุผลด้วยแก้โดยสติปัญญาเพราะถ้าโกรธแล้วมันก็เสียศูนย์นั่นนะเสียศูนย์ตั้งแต่เริ่มจะแก้ปัญหาแล้วประการต่อไปคือโสรัจจะโสรัจจะจะตรงนี้ท่านอธิบายพระอัฏฐาจารย์อธิบายว่ามีความสะอาดเราคุ้นโสรัจจะแปลว่าสงบเสงี่ยมนะเราแปลว่าสงบเสงี่ยมเป็นคุณลักษณะไงมันมาจากมัทวะคืออ่อนโยนเห็นไหมลักษณะอ่อนโยนก็สงบเสงี่ยมก็เรียบร้อยไม่แสดง แสดงเป็นความหนักแน่นนะเป็นความหนักแน่นคนเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรแม้แต่น้ำตื้นแต่เงามันลึกน่ากลัวเห็นไหมฮะดูท่าทางมันจริงๆมันตื้นเนี่ยแต่เงามันดูลึกเหลือเกินคนจะกลัวน้ำเหล่านั้นที่น้ำลึกเงาลึกยิ่งน่ากลัวใหญ่เลยน้ำที่น่ากลัวก็มีอยู่สองน้ำคือน้ำตื้นแต่เงามันลึกน้ำลึกแต่เงาลึกแล้วจะน่ากลัวเพราะคนลักษณะที่สุขุมลุ่มลึกเยือกเย็นสงบนะไม่หวั่นไหวไม่โยกคลอนนะฮะแล้วท่าทางมันลักษณะสง่ามันมีตบะเดชะเพราะคนอาชาในคือคนที่กระทบอารมณ์กระแทกแรงแล้วก็ไม่แสดงอะไรไม่แสดงอะไรให้เห็นว่าแกอ่อนไหวหวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นก็เรียกสุรจักรมีความสงบเสงี่ยมอยู่ภายในใจเคยกราบคุณถามสมเด็จพระสังฆราชมาหลายปีมาเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคือมาจังจับประเด็นไม่ค่อยได้นะพอท่านอธิบายแล้วเข้าใจท่านบอกมันมีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจหมายความว่าแรงกระแทกที่ทำให้เราอดทนแล้วนะอดทนเขาด่าเขาว่าเขาอะไรสารพัดเราอดทนไม่ได้ปัญหาว่าคุณอดทนเนี่ยคุณเห็นว่าวันนี้คุณสู้ไม่ได้อดทนหรือเปล่าบางคนฝากไว้ก่อนเถอะที่จริงไม่ใช่อดทนหรอกแต่วันนั้นมันสู้เขาไม่ได้นะเลยก็ทำสงบเสงี่ยมเอาไว้ก่อนแต่ว่าภายในใจเนี่ยมันเดือดปุดๆเลยอันนั้นมันไม่ใช่โสรจักรเพราะโสรจักรจะต้องไม่มีความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอยู่ในภายในยิ่งขึ้นไปกว่านั้นท่านบอกว่ามีความแช่มชื่นอยู่ภายในใจคือสบายท่านอธิบายว่าสะอาดแต่ในที่บางแห่งท่านบอกว่าสวดสงคืออาบมาอาบมันเย็นนะฮะลักษณะเย็นน่ะก็คือแช่มชื่นนั่นเองใจที่มันเย็นอยู่ภายในอารมณ์กระแทกยังไงก็ตามตัวเองก็มีความสงบมีความเยือกเย็นเป็นปุคลิกลักษณะที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนั่นนะฮะเราจะเห็นว่าสมมุติว่ามีเหตุการณ์อะไรอ่ะแล้วคนวิ่งตื่นตระหนกกันหมดสับสนเป็นมวลชนสับสนใช่ไม่ได้แต่ถ้ามีคนหนึ่งก็นั่งเฉยๆนั่งสงบคนนี้จะเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดเป็นคนที่น่ากลัวที่สุดในเดบันดาคนทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนั้นนะมันเหมือนที่เคยเล่าเรื่องเรือมันจะจมแล้วก็คนก็ตื่นสนกตกใจกันไปทั้งขึ้นทั้งลมมากันนะอุบาสกคนหนึ่งก็นั่งเฉยนั่งสงบไม่ได้หวั่นไหวอะไรแล้วก็ทำให้คนตาทุกคู่ของคน700คนมันพุ่งไปอยู่ที่คนเดียวนั่นคือเขามีความสงบเสงี่ยมในภายในพอสอบถามทราบว่าแกไม่เห็นไม่ต้องเดือดร้อนอะไรคือตายก็ตายเพราะดิ้นไปมันก็คือการก็เหนื่อยเปล่าๆถ้าไม่ดิ้นไม่ออกแรงมากนะพอถึงเวลาแล้วก็ตกลงไปในทะเลก็ว่ายได้อีกนานแกก็เอาน้ำมันอะไรมาทาตัวเพื่อให้น้ำมันมันไม่ก่ออะไรอะไรแกถามแกเตรียมตัวแกตามเฉยแกไม่ได้เดือดร้อนอะไรนั่นคือลักษณะที่มีความมั่นคงอยู่ภายในจิตใจคุณสมบัติเหล่านี้ท่านเห็นว่าเป็นอาชาในเป็นสง่าเราลองดูเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำประทับท่านไม่บอกแหวกไม่ว่าแหวกกับคนนั่งหลุกหลีกคนนั้นหันไปนู่นหันไปนี่หยิบตรงนั้นดึงตรงนี้คันจมูกบีบจมูกอะไรเรื่อยๆไม่ว่าต้องประทับนั่งมันสง่านะมันสง่าแสดงถึงความยิ่งใหญ่แล้วก็ไม่หวั่นไหวมันก็ภาพอย่างนี้ภาพเหมือนกับพระนเรศวรเห็นไหมอดทนต่อความกลัวถามว่ากลัวไหมก็คงจะมีเนาะมันก็ล้อมข้าศึกล้อมแต่มันไม่แสดงอะไม่แสดงออกมามันเป็นปุคลิกที่มหาศาลมากเลยข้าศึกเป็นแสนนะประทับช้างเฉยคุยเฉยเลยเป็นภาพที่น่ากลัวทั้งที่คนไม่กี่คนในวันภาพที่น่ากลัวเพราะฉะนั้นลักษณะของอาชาในเป็นคนอาชาในก็คือสรุปว่าคนอาชาในก็คือคนที่ไม่อ่อนไหวไม่อ่อนไหวไปกับอารมณ์ต่างๆที่มากระทบที่เรียกว่าไม่แสดงการขึ้นลงๆนะฮะก็คือพวกบัณฑิตนั่นเองที่ท่านบอกว่านะอุจาวจังดัสยันติปันดิตาบัณฑิตนั้นไม่แสดงการขึ้นลงๆขึ้นลงๆเวลาประสบปัญหาต่างๆเนี่ยฮะเหมือนกับปัญหาอย่างเงี้ยปัญหาก็คือปัญหาไม่ใช่ปัญหาใหม่นะเราเอาไปลองไปลองเอาเพลงเมื่อ 3-4-50 ปีที่แล้วมาฟังดูเพลงที่ของแพงเนี่ยมันยังมีอยู่เลยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมนุษย์มันของแพงมาตลอดเพียงแต่ว่ามันปัญหาทั้งหลายเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละเป็นกระบวนการธรรมชาติธรรมดา เราอยู่ให้ได้ทุกสถานการณ์แต่ว่าไม่ใช่อยู่แบบความเกลียดแค้นจริงจังหรือว่าอยู่แบบซ้ำเติมตนเองหรือว่าไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นหรือสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้คุณจะเห็นว่าลักษณะของความซื่อตรงลักษณะของความฉับไวรวดเร็วของสติสัมปชัญญะแล้วก็ความอ่อนโยนความอดน้อมที่มีอยู่ภายในใจคุณธรรมคือขันติแล้วก็ความสงบเสงี่ยม5ข้อนะฮะ5ข้อก็ถือว่าเป็นคุณธรรมของคนระดับอาชนัยไม่หวั่นไหวในท่ามกลางของคนที่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกในท่ามกลางคนที่เศร้าโศกไม่เดือดร้อนวุ่นวายในท่ามกลางคนที่กำลังเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่เพราะบ้านใจมันมีหลักมันมีฐานแล้วลองเทียบเคียงว่าคนคนหนึ่งก็เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดแล้วคนคนหนึ่งก็ไม่เดือดร้อนถ้าเหตุการณ์อันตรายมาอย่างนี้สมมตินี่ตรงนั้นน้ำหลากมานะคนหนึ่งมันตื่นเต้นมันวุ่นไปหมดเลยคนหนึ่งสงบสังเกตทิศทางมีมองซ้ายมองขวาดูไว้เนี่ยเวลาน้ำมาจริงๆเนี่ยคนหนึ่งตายนะคนที่เต้นๆเนี่ยตายก่อนคนหนึ่งก็จะเอาทางรอดได้เพราะเขาใช้เหตุผลใช้สติปัญญาต้องใช้ความสงบให้มากและเยือกเย็นไว้ให้มากอย่างสำนวนจีนเนี่ยก็บอกว่าใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวนะฮะหมายความว่าวิเคราะห์ตัดสินปัญหาเลือกทางประพฤติปฏิบัติแล้วก็สามารถที่จะลดความรุนแรงของปัญหาต่างๆลงไปได้นี่ก็คือคุณลักษณะของคนประเภทที่เรียกว่าอาชันในวันนี้ก็ขอยุติไว้ถึงเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ